Лоба, диди мадуа, моги салмебит, миве салмебит, ჩვენს მსმენელებს, უპრეცედენტოდ ბევრი შეკითხვა შემოვიდა ბავშვებთან დაკავშირებულ ძალადობაზე და კაპიტონი მაია დაგვთანხმდა, რომ რადიო ინტერვიუს შემდეგ ვებგვერდზე გავაგრძელებთ საუბარს. Პირველი შეკითხვა კი ასეთია: რა რესურსი არსებობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორში ბავშვზე ძალადობის პრევენციისთვის?
დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისათვის, მივე სალმები რადიო მსმენელს. პირველ შეკითხვაზე გავცემთ ასეთ პასუხს, რომ საქართველოში არსებობს კანონი, ეს არის კანონი ოჯახური ძალადობის აღკვეთის, მსხვერპთა დაცვისა და დახმარების შესახებ და სწორედ ეს ამ კანონით არის გათვალისწინებული, თუ რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება როგორც ფაქტის და როგორც ოჯახური ძალადობის და მოხდეს მსხვერპლის გამოვლენა და მსხვერპლისათვის დროული დახმარებისა და რეაბილიტაციის აღმოჩენა. ეს კანონი ასევე ითვალისწინებს, თუ ეს აუცილებელი არის მშობლისათვის მშობლის უფლების ჩამორთმევას. ასევე არსებობს ახალი მექანიზმი, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები. ეს არის ერთობლივი მექანიზმი სამი სამინისტროსი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. ეს მექანიზმი გულისხმობს, რომ ამ სამი სამინისტროს ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად მოხდეს ძალადობის ფაქტების დროული გამოვლენა და მათზე შესაბამისი რეაგირება. ყველა, ვინცაც უხდება ბავშვთან მუშაობა, ეს იქნება სკოლაში მასწავლებელი, ეს იქნება პოლიკლინიკაში ექიმი, ან პოლიცია, ისინი ვალდებულნი არიან, რომ გამოავლინონ ბავშვზე ძალადობის ფაქტები და აცნობონ ამის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შემდგომ უკვე სოციალური მომსახურების სააგენტო ამ ბავშვს აღმოუჩენ შესაბამის დახმარებას. მოხდება ბავშვის ადგილზე შეფასება, სიტუაციის შესწავლა და მას გაეწევა სათანადო დახმარება. თუ აუცილებელი იქნება ბავშვის განრიდება ოჯახისაგან, მას ასევე გადაიყვანენ დროებით განათავსებენ სხვა ადგილას თავში საფარში, რათა ბავშვს გაეწიო შესაბამისი დახმარება და რეაბილიტაცია.
დიდი მადლობა, ჩვენ ალბათ სხვა გადაცემებში შევეცდებით, რომ სწორედ მოვიპოვოთ სტატისტიკა, როგორი არის რეალური მდგომარეობა დახმარების მხრივ. ახლა კი მეორე შეკითხვა: ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი გზა საზოგადოების განათლება და სამოქალაქო შეგნება. როგორ ფიქრობს კაპიტონი მაია, რა ტიპის ინფორმაცია და ცოდნა უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას? ერთია, როცა მე ვიცი ცხელი ხაზის ნომერი და მეორეა ჩემი დამოკიდებულება, რატომ უნდა დავრეკო? ეს მე არ მეხება, შვილი მისია და რასაც უნდა იმას.
დიახ, საზოგადოების როლი საერთოდ აი ამ საქმეში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვთა ძალადობის პრევენციას გულისხმობ, როდესაც საქმე ბავშვის სიცოცხლეს ეხება, რასაკურველი ნებისმიერი ჩვენთაგანი უნდა ეცადოს იმას, რომ ყველაფერი გააკეთოს ამ ბავშვის დასაცავად. ასე რომ თითოეული ადამიანის მორალური მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არის, რომ აუწყოს შესაბამის სამსახურებს, რათა დროულად მოხდეს ამ ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა. Ну, სამართლებრივი მექანიზმი ამის არ არსებობს, თქვა, რომ ადამიანმა რო არ აუწყოს შესაბამის ორგანოებს ამის შესახებ, ეს არ არის
კანონი.
თქვა, ნებისმიერ დიახ, პოლიციაში, სოციალური მომსახურების სააგენტოში, სოციალურ მუშაკებს შეუძლია შეატყობინონ. თავი არის, რომ ეს სამსახურები დროულად ჩაერთონ ამ ფაქტის პრევენციის საქმეში. აი მაგალითად, თუ არის ესეთი მოვლენა, როდესაც ოჯახი ბავშვზე ძალადობს და ამის შესახებ არიან ინფორმირებული მეზობლები და ისინი არ ატყობინებენ შესაბამის ორგანოებს, პოლიციას ან სოციალურ მუშაკებს, სოციალური ზრუნვის სამსახურს ამის შესახებ, შეიძლება ამ ფაქტმა ტრაგედიანდაც კი მიგვიყვანოს, როგორც ეს მოხდა მაგალითად რამდენიმე დღის წინ. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ არსებობდეს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, რომ ყველა ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ასეთ შემთხვევაში აქტიურები ვიყოთ და ვიმოქმედოთ. რასაკურველია, მნიშვნელოვანი არის, ქვეყანაში არსებობდეს სოციალური მომსახურების გამართული სისტემა, რომელიც დაიცავს ბავშვს ძალადობისაგან, მაგრამ ჩვენ თუ არ მევიტანეთ ინფორმაცია ამ სამსახურ ხურებამდე და სისტემამდე, მაშინ ეს არ იმუშავებს ხო თავისთავად. რასაკურველია, მათაც თავის წილი პასუხისმგებლობა აკისრიათ, ისინი ვალდებული არიან დროულად მოახდინონ ამ ფაქტების გამოვლენა, მაგრამ მოქალაქეების პასუხისმგებლობა სამსაქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს მათი ინფორმირება ყოველგვარი ამ ფაქტების შესახებ. აუცილებლად ყველა მერსაც უნდა ვიმსჯელოთ იმიტომ, თუ რა მოხდა, რატო მოხდა და ვეძებოთ აი ეს მიზეზები, რამაც შეიძლება ტრაგედია გამოიწვიოს. ერთ ფაქტს გავიხსენებთ: ინგლისში მოხდა ესეთი მსგავსი შემთხვევა ბავშვი, რომელიც დაიღუპა ოჯახური ძალადობის შესახებ და იქ შედეგად და იქ დაიწყო საჯარო განხილვა ამ პროცესისა. ყველა ერთად მთელი საზოგადოება მონაწილეობდა ამ პროცესში. თუ რატომ მოხდა ეს, რომ აი აქამდე მივიდა იგივე საზოგადოება, სადაც ეს ბავშვი ცხოვრობდა? და ალბათ კარგი იქნება, რომ ჩვენც ხშირად დავსვათ აი ესეთი კითხვები, რატომ ხდება ზოგადად ესეთი ფაქტები ჩვენს ქვეყანაში.
დიახ, მე თქვენგან მომისმენია სხვა დროსაც, რომ მედია ალბათ უფრო ზუსტ აქცენტებს უნდა აკეთებდეს, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი შემთხვევა ხდება ხდება განსაკუთრებით ბავშვების მიმართულებასთან.
ერთად აშუქებდა შესაბამისად აუცილებელი ამ შემთხვევაში რასაკურველი დაცული იყოს იგივე ბავშვების იდენტიფიცირება და არ გამჟღავნდეს მათი ვინაობა თუ შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს ბავშვისათვის.
ხო რა თქმა უნდა ეს თავისთავად. შემდეგი შეკითხვა ასეთია. UNICEF-ის კვლევა ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით, რომელიც 2007 წელს ჩატარდა, დამერწმუნებით ალბათ საკმაოდ მოძველებულია. არსებობს თუ არა ბოლო პერიოდის სტატისტიკა და რა შეიცვალა, როგორია დინამიკა? იკლო თუ იმატა ძალადობის შემთხვევა?
იცით, ასეთი ტიპის კვლევები ყოველწლიურად არ ტარდება, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სახის კვლევა, რომელიც მოიცავს საკმაოდ დიდ პროცესს, ესე იგი დროს და ასევე რესურსებს. ამიტომ კვლევის შედეგად გამოიკვეთება გარკვეული ტენდენციები. ეს ტენდენცია დიდად არ შეცვლილა ამ დროის განმავლობაში, 2 წლის წინ ჩატარდა ასეთი კვლევა. მაგრამ ამგვარი კვლევა არ უნდა იყოს ინფორმაციის მიღების ერთადერთი საშუალება. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს გამართული სისტემის შემთხვევაში, უნდა არსებობდეს მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზა, სადაც უნდა მუდმივად შედიოდეს ინფორმაცია ამგვარი ფაქტების შესახებ და სახელმწიფო უნდა ახდენდეს ამგვარი ფაქტების ანალიზს და შემდგომ რეაგირებას მათზე.
ეს არ ხდება სოციალური სააგენტო,
არ უკეთებს. ეს სოციალურ სააგენტოში არსებობს ცხელი ხაზი, სადაც თქვა შეუძლია დარეგო მოქალაქეებმა და უნდა ხდებოდეს აი ამგვარი მონაცემთა ბაზის მუდმივი განახლება და მისი ანალიზი. ეს ახლა დაიწყო ეს პროცესი, ეს მიმართველობის პროცედურები, რომელიც მე ვახსენე 2010 წლის მარტში შემუშავდა. ამიტომ ბუნებრივია ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ამ პროცესის დახვეწა და დამუშავება და იმედია რომ ჩვენ ცოტა ხანში გვექნება უკვე კარგად გამართული სისტემა, რომელიც პრევენციას მოახდენს ბავშვის ძალადობის ფაქტებს.
და ტენდენციებსაც გამოავლენს.
და ტენდენციებსაც გამოაწვევს. იცით, ეს სამწუხაროდ ახ არ იცვლება ეს ტენდენციები რაღაც 1 წელიწადში და 2 წელიწადში, ამას ძალიან დიდი დრო უნდა რომ გავიდეს რა ტენდენცია შეიცვალოს. ჩვენ ვთვლით რომ ამ 2 წლის განმავლობაში ტენდენცია არ შეცვლილა და კვლავ ადგილი აქვს, კვლავ ხდება ბავშვის ძალადობა. ჩვენი კვლევის თანახმად 70%-ამდე ბავშვები იყვნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ნუ აქ არ იგულისხმება რასაკურველი მხოლოდ მძიმე ფიზიკური ძალადობა, აქ იგულისხმება ფსიქოლოგიური იძულება და ასე შემდეგ, მაგალითად იგივე დაყვირებას და წყევლაც კი, რასაც ხშირად ახდენენ ოჯახებში ბავშვების მიმართ, ესე ძალადობის ფორმებია. და ეს სამწუხაროდ ისევ გრძელდება. თუმცა აი სწორად აი ამ ფაქტების მუდმივი ანალიზი და შესწავლა უნდა ხდებოდეს.
დიდი მადლობა. მეოთხე შეკითხვა არის ასეთი: რეაგირებს თუ არა გაეროს ბავშვთა ფონდი იმ ბავშვების პრობლემებზე, რომლებსაც განურჩევლად ეროვნებისა ქუჩაში და მეტროში ამათხოვრებენ?
ზოგადად მათხოვრობის პრობლემა არის პირდაპირ კავშირში ქვეყანაში სიგარებესთან დაკავშირებულ პრობლემასთან. მოგახსენებათ 28% ბავშვებისა მსოფლიო ბანკის კვლევის შედეგად არის სიგარების ზღვარს მიღმა, ესეთი სულ არის 280,000 ბავშვი საქართველოში და ეს ბავშვები, მათხოვარი ბავშვები შეადგენენ საქართველოში ქუჩის, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების ნახევარს. ძირითადად ამ ბავშვების 40% სწორედ ამ გზით ნაშონ ფულს იყენებს ოჯახური საჭიროებებისათვის, ესე იგი ოჯახი ამათხოვრებს ამ ბავშვს და 23% თქვა სხვა ართმევს ამ თანხას. და რასაკურველია, ეს ბავშვები არ დადიან სკოლაში, ხშირად ოჯახი უწყობს ხელს ამ ბავშვებს, რომ იმათხოვრონ. აუცილებელია ეს ბავშვები ჩაერთონ იმ, ესე იგი მოხდეს ამ ბავშვების ჩართვა ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმაში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში. სახელმწიფო აუცილებელია, რომ ბავშვებს და მათ ოჯახებს დაეხმაროს.
ბოშა ბავშვებზეც არის საუბარი.
ეს ბოშა ბავშვები ცოტა ცალკე ფენომენია, იქ ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი მოქმედებს, რაც არ მოქმედებს თქვა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მათხოვარ ბავშვებთან დაკავშირებით. იქ ცოტა კულტურული და სხვა ტიპის თავისებურებები მოქმედებს. მაგრამ რაც შეეხება აი გრეწოდებულ მათხოვარ ბავშვებს, აუცილებელი არის, რომ ამ შემთხვევაში ისინი ჩართული იყვნენ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის პროცესში და გაეწიოთ ამ ბავშვებს შესაბამისი დახმარება. თუ ოჯახი ვერ უწევს მას სათანადო დახმარებას, მაშინ ამ ბავშვებს უნდა მოეძებნოს შესაბამისი ალტერნატიული გარემო, ოჯახური გარემო. დღეს მხოლოდ ერთი თავშესაფარი არსებობს ასეთი ბავშვებისათვის, ეს არის გლანში არსებული თავშესაფარი, თუმცა იქ არსებული მდგომარეობა არ არის ისეთი, რომ დააკმაყოფილოს ყველა ასეთი ბავშვი. სათღოც 1500-მდე ბავშვი არსებობს ესეთი მთელი საქართველოს მასშტაბით.
და აი გაეროს ბავშვთა ფონდი თუ რეაგირებსო?
ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფო სწორედ ამ რეფორმის პროცესში, რომ შეიქმნას მექანიზმი ქვეყანაში იმისათვის, რომ აი ესეთ ბავშვები დავეხმაროთ და მოხდეს ამ ბავშვების ჩართვა სახელმწიფო რეფორმებში და იმ სოციალურ პროგრამებში, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. დღეს არსებობს სოციალური პროგრამები ღარიბი მოსახლეობისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს არის კატეგორია ბავშვებისა, რომლებიც ვერ იღებენ აი ესეთ დახმარებას და ჩვენი მიზანია სწორედ გამოვიკვლიოთ, რატომ არ იღებენ ეს ბავშვები ასეთ დახმარებას და მათი ოჯახები ასევე და ჩავრთოთ ეს ბავშვები ამ სახელმწიფო პროგრამებში.
ძალიან მწვავე შეკითხვა არის, მოკლე პასუხით. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ ბავშვთა სახლში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ფიზიკურად ამუშავებენ?
Сул დღესდღეობით საქართველოს არსებობს ორი უნაშესყიდულ ბავშვთა სახლი, ეს არის კოჯრის და სენაკის. აქ თავისთავად ვიგულისხმოთ რა იგულისხმება ბავშვთა შრომაში. რასაკურველია, თუ აქ იგულისხმება მძიმე შრომა, აქ ეს დაუშვებელია, მაგრამ ზოგიერთ ბავშვთა სახლში არის კონკრეტული მეურნეობა რაღაც შექმნილი, თქვათ, არის ფუტკრის, ჩვენ შეუძინათ სენაკის ბავშვთა სახლს, მაგალითად ფუტკრის კები, ან რაღაც ძროხა, რომ ბავშვი მიეჩვიოს
სოციალიზაციას
და რაღაც ისეთი უნარჩვევები შეიძინოს, რომელიც მას შემდგომ გამოადგენს ება რო დატოვებს ამ ბავშვთა სახლ შექმნის საკუთარ ოჯახს, ის დაეხმარება ცხოვრებისათვის და იმაში თუნდაც რომ რაღაც თავისი მეურნეობა ქონდეს და მეტად აამუშავოს.
ბატონო მაია, ია დიდი ბოდიში ძალიან საჭირო როტო თემა რაზეც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩვენი წესებია 10 წუთზე ცოტა მეტიც კი გავიდა. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს რომ ინტერაქტიული დიალოგი მოისმენთ სტუმარი გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე საუბრობდა იმაზე თუ როგორ ვიცავთ ბავშვებს ზალადობისაგან, რომ შეფათობის სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება _ge. ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. თბილისის 18 საათი და 52 წუთია, რამდენიმე წამში ჩვენ უკვე ეთერს განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.